بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ilk önce kardeşimizi tebrik ederek ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği dua ile dua ederek barakallahu leke ve baraka aleyke ve cema'a beynekuma fi hayr. Allah Teala etsin bu izdivacınızı hayırlı ve bereketli etsin. Allah Teala bu evliliği Allah'ın razılığına aktaran bir yol etsin. Allah Teala bu evlilikte ne kimi hayırlar varsa hamısını sizin için yazsın. Ve hemçin Allah Teala'dan isteyirəm ki, Allah Teala kardeşimize itaatte büyüyen, Allah'ı seven bir zürriyet bəxş eləsin. Çünkü o zürriyet ki Allah'ı sevməzsə, Allah'a itaat etməzsə, onlarda bir xeyir olmaz. Çünkü insanın xeyirliliyi, xeyirli olması onun Allah'a olan imanına ve itaatine göredir. Həqiqətən evlilik bir nimetdir. Allah Teala'nın insanlığa bəxş etdiyi büyük nimetlerden biridir. Çünkü Allah Teala evlilik sayesinde insanın dinini koruyor, namusunu koruyor ve neslini koruyor. Deməli, şer'i evlilik sayesinde insanın dini korunur, namus korunur ve eyni zamanda nesil karışmaktan korunur. Eğer şer'i evlilik olmasa, görün ne kadar problemler, nesiller karışar. Bilinmez o doğulan uşaq kimdendir. Ve buna göre de bu nimet büyük nimetlerden sayılır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki men razaqahullahu zevceten salihaten fekad e'anehu ala nusri dini. Allah Teala bir kimseye salih zevce nasip ederse, yani o din sahibi olan bir kadın nasip ederse, dinin yarısını elə bil ki o insan elde etmiştir. Dinin yarısını kamilleştirmiştir. Yerdə qalır ikinci yarısı və o barədə yenə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki فَلْيَتَّقِلَّهَ فِي النُّصْفِ الْبَاقِ. Yerdə qalan ikinci yarısı haqqında, yəni Allahdan qorxsun, təqvalı olsun. Yəni bu da onu bildirir ki, insan evlənmədən dini, imanını qorunması çox çətindir. Çox çətindir. Ona görə insan evliliklə, şəri evliliklə bunları elde edir. Ve buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hususen de vurgulayarak buyurur ki din sahibini seç. Fazlıklar bir zati din, sen din sahibi olan kadın seç. Ve hemçinin başka rivayette gelir ki yettekiz ahadukum kalben şakiran ve lisanen zakiran ve zavceten mu'mineten tu'inuhu ala emril ahira. Yani sizden biri Allah'ı şükreden kalb, Allah'ı zikreden dil ve ahiretine yardım edecek bir zövce seçsin. Eğer bu bir şeye delalet edirse, hakikaten yani Allah Teala'nın yani kullarına yani hayır istemesini delalet edir ve hemçinin bu da onu bildirir ki insan bu hayatta yani çetinliklerle, ağır anlarla karşılaşır ve o ağır anlarda Allah Teala'dan sonra o insanın sabit kalmasına sebep din sahibi olan hayat yoldaşıdır. Yani fikir verin, yani Allah Teala öz kitabında, Kur'an'da ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle, sünnede yani böyle bir ehkamlara yer ayırır. Yani görün ne kadar bu meselenin yani mühim olmasını bildirir. Yani Allah Teala yani insanın hem dünya ve hemçinin de ahiret hoşbəxtliyini istiyor. Ve buna göre de hemen ehkamları, kanunları, hakları buyurur. Eğer bu haklara Kur'an'da yer ayrılırsa, demek Allah Teala kulun hayrını istiyor. Ve buna göre de yani biz dərk eləməliyik ki, yani insanın hər birimizin dünya və ahirət saadəti o qulluğu həyata keçirməsində, doğrultmasındadır. Yəni, bizim dünyaya gəlməyimizin məqsədi nədir? Nə üçün Allah Teala bizi yaradır? Əgər insan bu qayəni, hədəfi bilməsə, sözsüz ki, o insanın həyatdakı yaşayışı çox mənasız bir həyat olacaqdır. Mənasız həyat sürəcəkdir o insan. Çünki hardan gəlib, hara getdiyini bilmir. Amma nə vaxt ki, insan yəni, bu qayəni, hədəfi bilir, nə üçün dünyaya gəldiyini bilir və o hədəfi doğrultmaq üçün çalışarsa, o insanın hər atdığı addım belə mənalı olacaqdır. Və buradan da yəni, biz də çalışmalıyıq ki, o atdığımız addımları da yəni, düzgün şəkildə olsun ki, biz də Allaha qulluq edənlərdən olaq. İndi burada bir məfhum var, yəni Allaha qulluq nədir? Allaha qulluq. Sözsüz ki, bu yaradılış qayəsi, hədəf Allaha qulluqdur. Allaha ibadətdir. Yaxşı, nədir o ibadət? İbadət nədir? Çayla içilir, çörəklə yeyilir. Yəni, bəzən insan elə başa düşür ki, mən elə 5 namazı qılıram, içki içmirəm, zina etmirəm, oğulluq elə etmirəm, yəni artıq mən yəni mömin bəndələrdənəm, Allaha qulluq edənlərdənəm. Yəni, qulluq tək bununla həyata keçmir. Yəni, qulluğun həyata keçməsi üçün insan bütün, yəni hər bir anını, yəni həyatının hər bir anını çalışmalıdır ki, şəriətin tələb etdiyi şəkildə həyata keçirsin, yoxsa o insan nəfsinə qulluq edənlərdən sayılır. Allaha yox, nəfsinə qulluq edənlərdən. Yəni, buradan da Səhih Müslimdə keçən hədisdə, ilahi hədisdə Allah Teala buyurur ki, İnnəmə bəəbdükə li əbtəliyəkə və əbtəliyədük. Mən səni göndərdim ki, səni imtihana çəkmək üçün və səninlə imtihana çəkmək üçün. Səninlə imtihana çəkmək üçün. Yəni, həm Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm imtihandaydı və həmçinin insanlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə imtihandadır. Yəni, onun gətirdiklərinə tabi olur, yoxsa olmur. Və Şatibi Rahimullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gəlməsi, ümumiyyətlə şəriətin gəlməsi ondan ötürüdür ki, insanı nəfsinə tabiçilikdən uzaqlaşdıraraq şəriətin tabiçiliyinə yönətmək üçün gəlmişdir. Yəni, burada iki şeydən biri var. Yəni, insan yəni bütün əməllərində, ibadətlərdə, davranışlarında ya şəriətin tələb etdiyi şəkildə davranmalıdır və yaxud da nəfsinin tələb etdiyi şəkildə və yaxud da ağlının ona diktə elədiyi formada və yaxud da başqa istəklərə görə, yəni kişiliyin tələb etdiyi formada davranmalıdır. Əgər insan şəriətin tələb etdiyi formada davranmırsa, deməli o insan Allaha yox, nəfsinə qulluq edənlərdəndir. Əgər biz bir balacada, yəni bunun xırdalığına getsək, görərik ki, yəni nə qədər biz yəni problemlər içərisindəyik. Yəni hələ özümüzü yəni düzəltmək üçün nə qədər çalışmalıyıq. Əgər sadəcə biz namaza baxsaq, günün sutqanı 24 saatindən deyək ki, bax, 1 saati gün ərzində namaz üçün ayrılırsa, onda 23 saati, deməli biz nəfsimizə qulluqda, Allaha yox, nəfsimizə qulluqda keçiririk. Niyə? Çünki o məsələləri şəriətin tələb etdiyi şəkildə həyata keçirmədiyimizə görə. Yəni, misallar sözsüz ki, çoxdur. Misal olaraq, elm məsələsi. Elm öyrənmək. Yəni, mən elmi öyrənəndə, yəni, mən Allaha ibadət etmək üçün hardan və necə başlamalıyam? Hardan və necə başlamalıyam? Yəni, bəzi insanlar vardır ki, 10 ildir, 15 ildir, 20 ildir, İslamdadır. Müəyyən məsələlər öyrənir. Misal olaraq, tarixi məsələlər. Hansı ki, tarix mühümdür. Sahabələrin tarixi, tabinlərin tarixi. Yəni, bunu öyrənir. Və soruşursan ki, sən nə üçün yəni, bunu oxuyursan, öyrənirsən, deyir ki, ma ləzzət eləyir. Maraqlıdır. Əgər alimlər deyir ki, əgər sən bu məsələni, bu tarixi, bu elmi sənə ləzzət elədiyinə görə maraqlı deyə öyrənirsən, sən Allaha yox, nəfsinə qulluq edirsən. İndi yaxşı, mən elm məsələsində Allaha qulluq eləmək üçün necə başlamalıyam, hardan başlamalıyam? Vacib olandan başlamalıyam. Yəni, Allah Teala'nın mənim üzərimə ən vacib etdiyi əməli öyrənməliyəm. O əməl mənim xoşuma gəlsə də gəlməsə də.
xoşla deyil, yəni nəfsin xoşuna gəlməyinə deyil. Allahın vacib etdiyini birinci öyrənməlisən, sonra tədricən o birisiləri. Əgər sən vacib olanı, üzərinə vacib olanı öyrənmədən, kənar məsələləri öyrənirsən, hansı ki, flankət filan ildə öldü, doğuldu, hansı ki, bu barədə səndən qəbirdə soruşulmayacaq. Bunları öyrənirsənsə, sən artıq nəfsinə qulluq edirsən Allaha yox. Və buna görə də yəni, məsələlər olduqca mühümdür. Yəni, bunları dərk eləmək. Həqiqətən, yəni, həyatımızı Allaha ibadətdə keçirmək üçün və savaba yönətməyimiz üçün. Çünki bunları bilməliyik ki, yəni, bizim vaxtımız yəni, boş yerə keçməsin. Elə belə də nə qədər vaxt elə belə də boş yerə keçir. Misal olaraq, insan əgər orta yaşla 60 il yaşayırsa, 60 ilin 15 ili uşaqlıq dövrləridir. 15 ili uşaqlıq dövrləridir. Sonra 30 il və yaxud da 25-20 ili insanın yuxusuna gedir. Deməli, 15-30-45 il, 60 ildən 45 il belə boşa getdi. Yerdə qalır 15 il, 15 ilində çoxsu insanın dolanışığı, məişəti, yaşayışı üçün, yaxşı Allah üçün nə qaldı? Yəni, etdiyimiz ibadətləri, əməlləri, hətta o ibadətlər belə lazımi formada deyil, Fikir həştərxanda necə gəldi insan ibadət namaz qurur, fikrin maqazində, orada, burada. Yəni, bununla insan, yəni bu əməllərlə əbədi həyatı qazanmaq olarmı? Həç bunları biz ələ özümüzdə düzətmədən keçməyimiz ki, filan kəs belə getdi, filan kəsin hökmləri, filan kəs batır, batmır və yaxud da filan kəs əbədi qalacaq, yoxsa əbədi qalmayacaq. Yəni, bu kimi məsələlər vallahi, yəni bilmək lazımdır ki, Şeytanın oyunudur. Şeytan elə bir ki, o insanları futbol topu kimi çiliyir, özü də xəbəri olmadan və artıq ayrılandır. İnsan nə vaxt ayrılır? Çox vaxt ayrılır öləndə. Öləndə ayrılır və öləndə də artıq gecdi. Öləndə hər bir insan ayrılacaq, amma o vaxt ki, ayrılmaq gecdi. Buna görə biz indidən, yəni bu xatırlamalar olmalıdır ki, indidən ayrılaq və indidən, yəni peşman olaq ki, yəni biz yəni necə əməl etsək, həqiqətən Allaha ibadət edənlərdən olaraq. Və həmçinin insan istəyir davranışlarıdır. Rəbbinə davranışdan, davranışda və həmçinin digər insanlarla, başqaları ilə davranışdadır. İnsan evdə həyat yoldaşı ilə davranışdadır. Uşaqları ilə, anası ilə, atası ilə və yaxud da müsəlman qardaşları ilə və digərləri ilə. Yəni, sən bax, yəni sən onlarla davrandığın zaman Arvadla, uşaqla davrandığın zaman necə davranırsan? Yəni, biri deyir ki, arvadı sındırmaq lazımdır. Arvadın nədir, başını qaldırdı nədir? Yəni, məsələyə belə yanaşır. Yəni, sən soruşursan, yaxud sən bunu hardan deyirsən, kim sənə bunu öyrədir? Deyir ki, bu kişilik bunu tələb edir. Kişilik bunu tələb edir. Yaxşı, indi sual ortaya çıxır ki, sən davrandığın zaman kişiliyin tələb etdiyi formada davranmalısan, yoxsa şəriətin? Burada ikisindən biri var. Şəriətin tələb etdiyi formada davranmadınsa, deməli, hələ sən bu mövzuda, bu məsələdə Allaha yox, nəfsinə qulluq edirsən. Və indi gəlin baxa. Misallar sözü çoxdur. Yəni, bizim ucalmağımız nəyə görədir? Yəni, insan Allah qatında nəyə görə ucalır? Boyuna, buxununa görə, görkəminə görə, yoxsa nəyə görə? Allaha olan qulluğuna görə. Yəni, əgər yaradılış qayəsi ibadətdirsə, qulluqdursa və biz o qulluğu hər bir an şəriətin tələb etdiyi şəkildə həyata keçirdiyimizə görə, Allaha qulluq etdiyimizə görə yüksəlirik. Yəni, əks təqdirdə insan yüksələ bilməz. Əks təqdirdə insan yüksələ bilməz. Çünki bəzi insanlarda belə bir zən yaranıb, yəni əvvəl də yaranıb və indi də elə bir zənlər yəni, yaranmaqdadır. Amma Allah-u Teala yəni, bu zənni Quranda Fəcr surəsində aradan qaldırır. Allah təala buyurur ki, yəni o zənn nədir? Yəni bəzi insanlar elə hesab edirlər, düşünürlər ki, əgər bir insan imkanlı, varlı, zəngindirsə, bu Allah təalanın onu sevməsini bildirir, ona dəlalət edir. Əgər bir insan kasıbdırsa, bu da Allah təalanın onu xoşlamamasını, sevməməsini bildirir. Amma Allah Teala Quranda buyurur ki: "Fəəmməl insanu izə məbtələhu rabbuhu fəəkrəməhu və nə'aməhu fəyəqulu rabbi əkrəmən." Nə vaxt ki Allah Teala qulunu imtahana çəkərək ona nemət verir, onun ruzisini çoxaldır və o insan deyər ki: "Rəbbim mənə ikram etdi." Aha, ne demekti? Yani ben bu verilen nimete layıkım ki, layık olduğum için Allah Teala bu nimeti bana verim. Ben sevimli kul olduğum için Allah Teala bana ikram etti. O insan şükretmezdir. Ve sonra Allah Teala ne buyurur? Ve emme izâ mebtelâhu feqadara aleyhi rizqahu feyekûl rabbi ehânen. Ne var ki yine Allah Teala öz kulunu imtihana çekme için onun ruhsini daraldır, onu katıplaştırır ve o insan der ki Rabbim beni alçattı, Rabbim beni alçattı, yani sabretmez. Allah Teala ne buyurur? Kelle, hayır. Hayır, hiç de böyle değildir. Benim kiminse ruhsini çoğaltmağım ona olan sevgimi bildirmir. Veyahut da kiminse ruhsini azaltmağım, daraltmağım ona olan gazabimi, nefretimi de bildirmir. Sadece bunların ikisiyle ben kullarımı imtihana çekirəm. Hem zenginlikle hem de kasıblıkla. Çünkü insanın üzerine kulluk düşüyor. Her iki anda kulluk düşüyor. Hem zengin olduğu zaman görək necə karşılayır ve hemçinin ruhsu daraldığı zaman. Ben kimi hürmetlendirirəmse, fikir verin. Ben kimi hürmetlendirirəmse yalnız mənə olan itaətinə görə hürmetlendirirəm. Eğer kim hürmetlenmek istiyorsa Allah'a itaat etmez. Ve kimi alçaldıramsa, kimi zelil edirəmse, yalnız menden üz döndürmesine göre onu alçaldıram. Üz döndürmesine göre, asiliğine göre. Ya, o ki kaldı zenginlik, kasıblık, yani o sevginin veya da gazabin, nifretin terelsi, ölçüsü değildir. Allah katında hürmet neye görədir? İtaate görədir. İndi gəlin baxaya. Bəzən insan deyir ki, mən nə problem var ki, mən bütün demək olar ki, bütün əməllərim itaatdir. İndi ya sadəcə bu əməl sənin evində davranmağın. Əgər sən kişiliyin tələb etdiyi formada davranırsansa evdə, ailə ilə, uşaqla, ana ata ilə, deməli sən Allah'a itaat eləmirsən. Nəfsinə qulluq edirsən. Deməli əgər sən nəfsinə qulluq edirsən, hürmətlənə bilərsən heç vaxt. O insanı hürmetlenmek əvəzinə ne edir? İnsanı alçaldan şeylerden biridir. Ve həmçin sən kardeşlerle davrandığın zaman, o filan kəs mənə filan söz dedi, mən de ona qayıtam, onu qatın dedim. Ha, ne üçün? Acıda. Mən nəfsə tabi oldum. Nəfsə tabi oldum. Deməli, yenə Allaha yox. Deməli, nəfsinə qulluq edirsən. Deməli, ona görə tövhidi bizim anlamağımız olduqca mühümdür. Həqiqətən insanın qəlbində tövhid yer tutarsa, tövhid yer tutan insan artık onun kalbinde Allah sevgisi yer tutur. Ve o insan başkalarıyla davrandığı zaman, yoldaşıyla, uşağıyla, atasıyla, atanasıyla ve Müslüman kardeşleriyle, diğerlerle o insan davrandığı zaman gözünün karşısında Allah Teala olur. Ve o insan kiminse hakkını tapdalamaktan veya hatta kimese tecavüz etmekten ve kimisi acılamaktan, təhkir etmekten çekinir. Niye? Bilir ki, onun ettiği artık hareket, kalbinde olan o tövhidi, kalbinde olan Allah sevgisini, kalbinde olan ihlası zayıfladır. Onun için en kıymetli şey kalbinde olan ihlasdır. Ve onun zayıflememesi için her bir meselede güzeşte gitmeye hazırdır. Ama bizde ise o tövhid, o ihlas, Allah sevgisi kalbimizdə yer tutmadığına görə, elementar bir şeyə görə problem yaradır. Elementar. Plankes mənə əyir baxdı. Onda mən də belə eləyəcəm. Plankes belələr. Nə olsun? Amma Allah Teala nə buyurur? Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّيَّ Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم سان pisliyi yaxşılıqla dəfələ sən pisliyi yaxşılıqla dəfələ onda sən görəcəksən ki səninlə aranda düşmənçilik olan insan sənin ən yaxın dostuna çevrilib Allah Teala nə buyurur sən yaxşı dəfələ amma bizsə yox biz pisliyi eləyib 10 qat artığı ilə onu qaytarmağa çalışırıq sözsüz ki bu elə bir dərəcədir ki nəfsə ən ağır gələn dərəcələrdəndir. Amma ağır olduğuna görə Allah Teala nə buyurur? وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Bu mərtəbəyə kim çatır? Yalnız səbredənlər. Bu mərtəbəyə səbredənlər. Və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan kimsələr əldə edir bu mərtəbə. Bu asan deyil. Və İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, yani bu mertəbə sözsüz ki ağırdır. Yani sənə düşmənçilik edən insana, sənə pislik edən insana qarşı
sənin yaxşı davranmağın, gözəl davranmağın, üstəlik ona yaxşılıq da etməyin, yəni bu asan deyil, amma insan müəyyən şeyləri bilərsə, asanlaşmasına səbəb olar. Misal olaraq, hər bir insanın günahı var. Günahı olmayan bir kimsə varmı? Ha, əlini alırsın. Hər bir insanın özü ilə Allah arasında günahı var. Hər bir insanın. Özü günahlar çoxdur, təpədən dırnağa qədər günahlar var. Və hər bir insan da, hər birimiz də istəyirik ki, Allah Teala bizim etdiyimiz günahların üstünü örtsün. Yəni, heç kəs onu bilməsin. İkinci, bununla kifayətlənmirik. İkinci istəyirik ki, Allah Teala bunu örtməklə yanaşı, bunun izni itirsin. Yəni, buna görə bizə cəza verməsin. Üçüncü, bununla da kifayətlənmirik. Üçüncü nədir? Üçüncü də odur ki, Allah Teala'nın bizdən, yəni bizi istədiyimizdən də artığını bizə verməsini istəyirik. Arzuladığımızdan da artığını istəyirik. İbn-i Qayyim Rahmetullah deyir ki, əgər sən bunu Rəbbindən istəyirsənsə, Allah Teala'nın yaratdıqlarına qarşı deyil olmalısın. Biri deyir ki, qiyamətə qalsın. Qiyamətdə görüşərik. Yəni, o insan nə qədər özünə arxayındır ki, qiyamətlə meydan oxuyur. Görünə qədər dəhşətli məsələdir. Deməli, buna görə sənin hələ ona halallıq verməyin kifayət deyil. Sən əgər Allah tərəfindən o cənnəti, cənnət mükafatlarını əldə etmək istəyirsən, nə etməlisən? Üstəlik yaxşılıq da etməlisən, halallıq verməyin kifayət deyil. Və ona görə də, yəni, bizim həqiqətən qulluq məsələmiz Allaha itaət, yəni, hər bir əməldə olmalıdır. Yəni, insan Ahirətə çatana qədər, yəni bu yolda, ahirət yolunda mənzillərdən keçir. Müəyyən dərəcələr var, yollar var, etaplar var. Hər birimiz də bu etaplardan keçirik. Və İbn-i Qayyim Rahimeullah buyurur ki, hər bir o etapda, o hər bir o mənzildə insanın üzərinə nə düşür? İnsanın üzərinə nəfsini Allaha ibadət elətdirmək düşür. Yəni o anda nə etməlidir? Nəfsini Allaha qul etdirməlidir, Allaha ibadət etdirməlidir. Hansıdır o mənzillər? Mənzillər çoxdur. Misal olaraq, insanın qəzəblənməsi bir mənzildir. İnsanın kədərlənməsi başqa bir etapdır. Həmçinin insanın sevinməsi başqa bir etapdır. İnsanın yatması, bu da həmçinin başqa bir etapdır. İnsanın oyanması, o da başqa bir mənzildir. Yəni, bütün bunların hamısında mən nəfsimi Allaha ibadət elətdirirəm, yoxsa elə nəfsimin mənə diktə elədiyi kimi, tələb elədiyi kimi yəni davranım. Qəzəblənmişəm, vurdum, yıxdım, dağıtdım, sındırdım. Nə oldu? Mən Allaha ibadət elədim, yoxsa nəfsimə? Nəfsimə. Yaxud sevindiyim zaman, kədərləndiyim zaman, yatdığım zaman, necə yatmalıyam, şəriətin tələb etdiyi formada, oyandığım zaman, bütün bunlar gündə nə qədər insan belə dəyişik etaplardan keçir. Hər birində də insan Allaha qulluq etməsi üçün nə etməlidir? O nəfsiniz Allaha ibadət etdirənlərdən olmalıdır ki, həqiqətən o qulluğu doğrulanlardan olsun və üstəlik də Allah qatında hörmət qazanlardan olsun. Yoxsa əks təqdirdə insan Allahın hörmətindən düşənlərdən olacaq. Gör nə qədər hələ xırdalığına getsək, nə qədər problemlərimiz var. Nə qədər problemlər var. Təpədən durmaq. Bunu biləndən sonra insan deyir, gör nə qədər günahlar var imiş. Ona görə deyir ki, hər bir an, hər bir saniyə insanın üzərinə qulluq deyir. Deyin görək, indi bizdən kimdir o hər bir saniyəni düzgün qarşılayan? Günah içərisindəyik. Düzgün qarşılamırsa, deməli günahdır. Nəyə ehtiyac var? Daimi tövbəyə ehtiyac var, istiğfara ehtiyac var. Ona görə dərslər, yəni keçmiş sahə insanlar bunu dərk elədiklərinə görə onlar çox danışmazdılar. Onların danışdığı sözlər, yəni barmaqla sayılırdı. Və onlar öz halı üçün yanırdılar. Və sonra da çalışırlar gözəl formada. Başqalarının da, yəni o şeytanın düşdüyü o hilə torundan onları da çıxartmağa çalışırdılar. Yəni onlar ona görə izzətli idilər. Onlar həmişə qınayanda özlərini qınayırdılar. Amma bizdə isə elə bir ki, fitrət dəyişilir, elə bir ki, hər bir şey dəyişilir ki, yəni insan oxuyur, oxuduqlarını hamısını başqasına yönəldir və oxuduğu ilə başkasını ittiham edir. Eğer siz qayıtsaq, fikirlerim sadece bir misal sahabelerden. Biri gelir İbn-i Umar radiyallahu anhmanın yanına. İbn-i Umar radiyallahu anhmanın yanına gelir ve ondan bir sual soruşur. Ve İbn-i Umar radiyallahu anhuma deyir ki, sen filan yerden gelirsen, niye filan kestden soruşmadın? Filan kestden niye soruşmadın? Ve o da deyir ki, filan kest o yüzden başı dünyaya karışıb. Filan kest elə bil ki, dünya onu başını qatır. Dünya onu məşğul edib. İbn-i Umar radiyallahu anhuma ne dedi? Dedi, düz deyilsin, həqiqətən o dünyada batıb gedir. İbn-i Umar o sahabe hansı ki, o dünyanı boşayan insan, deyir ki, ey yuna ləm yaşqalhu dünya. Yani bizden kimdir dünya onu məşğul etməsin? Yani dünya məni daha çok məşğul edib. Böyle insan, o cür insan, biz hansı ki bütün tabinlerin, sahabelerin şahidliğiyle bilirik ki o insan dünyanı boşamışdır. Dünyanı boşayan bir insanıydı. Ama yine bununla yanaşma diyor ki, en çok dünyaya karışan, dünyaya başı katılan benim. Kardeşini ittiham edemedi. Ama bizde ise okunur ayeler, hadisler. Ama bu hadis o filan konuşuya aitti. Onda o hemen sifatlar var. Bu ayet o filankisi aitti. Yani hiçbirisini özüne ait edemez. Hansı ki sahabeler, münafıklar, kafirler barasında ayet gelende korkurlar ki o sifatlar onlarda olsun. Ağlayırdılar. Ve derhal soruşurlar ki o sifat sahipleri kimdi? Ve onlardan uzak olmaya çalışırdı. Hatta bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki yani kıyamet günü öyle insanlar gelecek. Kıyamet günü öyle insanlar gelecek, onların dağlar kadar emelleri olacak. Onların dağlar kadar emelleri olacak. Ve Allah Teala o emelleri havada uçan toza döndürecektir. Onları havada uçan toza döndürecekti. Ya bir şey sahabelerin öldüğüne. Sahabeler demedi ki düzdür. Yani bu bize adet yok. Yani bu kıyamete ahir zamana yakın kimler olacaksa. Derhal soruştu. Derhal. Sözden radiyallahu anh'a diyor ki ya Resulallah sübhum lana ve cellihum lana ella nekune minhum. Ya Resulallah onları bize bildir. Onları bize vesfet. Kimdi onlar? Biz onlardan olmayak. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki emel innehum ihvanukum. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Onlar da sizin aranızda olan kimseler. Sizlerdendir. Onlar hatta ibadet edilir. Hatta gece namazına da kalkırlar. Gece namazına da kalkırlar. Lakin problem nedir? Niye ki onların o kadar ettiği emeller toza dönecektir? Toza dönecektir. وَلَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللّٰهِ اِنْتَحَكُوهَا. Lakin onlar Allah'ın haram ettiği işlerle başlı başına kaldığı zaman onu ederler. Müminler arasında salih olandı, mümindi. Ama tekliğe çekilenden sonra, kapılar bağlanandan sonra artık haramlara düşür. Yani diyor Allah korusun ne kadar tehlikelidir. Yani bu hadiste geçmiyor ki onlar münafık değiller. Demek yani onlar o kadar dağlar kadar emelleri yığırlarsa ve münafık değiller. Ama onlara o tehlikte ettiği asanlıkla tehlikte düştüğü günahlar dağlar kadar ettiği emellerin, ramazanlar, hecler, oruçlar, ümreler o kadar emellerin batıl olmasına getirip çıkardır. Peki ve sahabeler nece? Derhal soruşur ki kimdi onlar? Yani biz onlardan olmuyor. Ama indi ise yani düzgün elim insan almadığına göre ona alimler deyir ki terbiyesiz, edepsiz insanlar elim aldığına göre bu cür problemler çıkalır. İnsan öğrenir, hiç özü barisinde düşünmür. Ama sonra aylarında düşünür ki niye ben vaxtımı dedik ödeyi geçirdim? Özümü düzeltmeye niye geçirmedim? Ona göre seleflerden biri deyir ki men azze aleyhi dinuhu tavarra. Eğer bir kimse için onun dini kıymetlidirse, din onun için kıymetlidirse o insan ihtiyat eder. O insan dinini zibillikten götürmez. Dinini zibillikten götürmez. Zibillik nedir? İnternet. Alimler der ki internet büyük zibillikti. Büyük zibillikti. Yani orada bazı yakışıyla olabilir. Tanımadığı yerden götürmez. وَمَنْ هَانَ عَلَيْهِ دِينُهُ تَبَرَّعَ. Ama bir kimse için din kıymetli değilse, kıymetli değilse, o hardan geldi dinini götürür. Zibillikten, eliden, veliden, tanımadığı kimselerden. Yani ona göre bu tövsiyelere eğer insan kulak atmasa, yalnız özünü kınasın. Eğer insan hastalandığı zaman baytarın yanına gelir, materyalistin yanına gedir, tanımadı bir kimsələri. Görürsən, hətta maşını motorunu düzəltmək istədiyiniz zaman ən yaxşı materyalist axtar, ən yaxşı. Kim deyən yaxşı soruşur. Hansı ki, dini, əbədi həyatın üzərində qoyulur, axtarmır, haradan gəldi. Ona görə, buna görə insan əgər səhlənkarlığa yol verirsə, yalnız özünü qınasın. Çünki kifayət qədər dəlillər var. Kifayət qədər, yəni sələflərin tövsiyələri var ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əgər insan din onun üçün qiymətlidirsə, ehtiyat edilər. Çünki sələflər, böyük alimlər hamısı ehtiyat edərdilər. Ehtiyat edərdilər. Yəni, din mübarisinin deyil. Bir sələflərdən biri gəlir sələflərin birinin yanına mübaris eləməyə. Deyir ki, yaxşı mübaris elədik. Nə olacaq? Deyir ki, sən məni bağladınsa, mən sənin dininə keçirəm. Yox, mən səni bağladımsa, sən mənim dinimə keçirəsən. Deyir, o da sual verir. Yaxşı, üçüncü bir nəfər gəldi. O ikimiz də bağlasa, onu dinimə keçirəcək. Dördüncüsü gəldi, onu dinimə keçirəcək. Hə? Ona görə onlar gələndə belə bir mübahisəyə din belə bağlamaq meyxana deyil. Hə? Ona görə dini biləndən sonra, insan əmin olduqdan sonra artıq mübahisələr getirməlidir. Onlar İbn-i Abdülaziz Rahimahullah deyir ki, kim dinini mübahisə üçün hədəf edərsə, yəni çoxlu mübahisələr edərsə, o insanın halı tez-tez dəyişər. O insanın halı tez-tez bugün bir mənhəcdə, bir əqidədə, sabah olursun da, bir üçün gün olursun da. Niyə? Həmən mübahisənin səbəbi ilə. Ona görə, qardaşlar, yəni mühüm olan odur ki, bilməliyik ki, həqiqətən, yəni salamat qalmaq, sabit qalmaq, çox ağır məsələdir, çətindir. Asan deyil ha. Ona görə İslam'a gələndən sonra bunu qoruyub saxlamağa da çalışmalı. Çünki ən birinci duadır. Allaha sığınmalı. Allahın qorumadığını sabit etməni heç kim yəni saxlaya bilməz. Və ikinci də o sabitliyin səhvlərinə tutmalıyıq. Çox çətindir. Ona görə sələflər deyir ki, yəni sən insanların azmasına yox, sabit qalmasına təəccüblən. Yəni azmaq çox asan, çox elementar bir şeydir. İnsan ani bir anda aza bilər. O ki, halda təəccüb doğuran, insanın hidayətə gələn gündən ölən günə qədər hidayət üzərində sabit qalması. Həqiqətən təəccüb doğuran budur. Çünki onu, yəni bu ağır vəziyyətdə sabit qalması, davam eləməsi. Çünki bir gün deyil, iki gün deyil, ölən günə qədər. Və ona görə çoxlu dualar. Allaha sığınmaq. Əgər Allah Rəsul sallallahu aleyhi və səlləm sığınardısə, gör bizim nə qədər ehtiyacımız var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dualarında Allahummə yə müqallibəl qulub təbbit qalib alə dinik. Ey qəlbəri çevirən, qəlbimi dinində sabit eylə. Və həmçinin deyərdi ki, Allahummə inni əuzu bikə minəl həvri bədəl qulub və əuzu bikə minəl dalaləti bədəl hidayə. Allahum, irəllədikdən sonra geriləməkdən sənə sığınıram. İrəllədikdən sonra geriləməkdən və hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan sənə sığınıram. Əgər Allah Rəsulü, Allahın elçisi bu cür dualar edirsə, yəni bizim nə qədər ehtiyacımız var. Ona görə yəni eşidəndə də kimsə azdı, kimsə şirk və iliyəyə düşdüsə, yəni biz özümüz üçün qorxmalıyıq. Hətta şeyxlərdən biri deyir ki, İşət İbn-i Bazın Rahimovlar yanında şirkdən, riyadan danışanda əudu billəh, nəudu billəh deyə Allaha sığınardı. Yəni qorxuldu ki, özə düşə bilər. Yəni o cür Allaha tanıyan insanlar özlər də qorxurlar. İnsan hər bir anda düşə bilər. Şirkə də, riyaya da və yaxud da küfrə də. Ona görə insan qorxmalıdır ki, əmin olsun. Qorxmayan insan əmin ola bilməz. Əmin insan həmişə əmin olduğu yerdən uçuruma gedir. Amma nə vaxt insan qorxur, qorxan insan qorxduğu şeydən çəkinir. Amma nə vaxt insan arxayındır, hətta sələflərdən gəlir. Elə insanlar olur ki, bidət əhlini lənət deyiblər və sonra gediblər onlarla mübahisəyə. Mübahisədən sonra onların tərəfinə keçirdi. Çox başlıca artım, Allah Teala eşliklərlərdə etsin, Allah Teala xalqımızı hidayət edəsin, Allah Teala hidayət olanlar.